Vítáme tě u podcastu Planktonovy rozmluvy s Mikim a s Fífou. Baví nás astronomie, astrofyzika a vesmír obecně. Jsme sice jenom amatéři, ale rádi pomáháme s popularizací vědy a ukazujeme témata, kterým je užitečná nebo v čem je prostě zajímavá. Podle toho vybíráme i náplň epizod od myšlenkových pokusů, jako je slaňování z měsíce na Zem, přes rozbor filmu, jako je Armageddon z pohledu fyziky, až po aktuality, co se řeší, jako je projekt Starlink. Snažíme se používat co nejpřesnější data a fakta, ale tam, kde naše znalosti končí, tam začíná naše fantazie, takže nás ber s rezervou.
Autorské duo Miki a Fífa nenese žádnou přímou či nepřímou zodpovědnost za škody způsobené přesnými či nepřesnými informacemi obsaženými v tomto podcastu. Vedlejší účinky mohou obsahovat bolest hlavy, svědění, pálení, prolapsy konečníku, nevolnost či podrážení pokožky. Před konzumací konzultujte se svým urologem.
Ahoj, já jsem Miki.
Ahoj, já jsem Sara.
Ahoj, já jsem Fífa.
OK, a dneska jsme si, ale výborně, dneska jsme si řekli, že už to nestoprem. Nahráváme na potřetí, tedy ten úvod, který vlastně jsme si nenaplánovali. My tady vítáme dneska Saru. Saru Polák, kterou možná znáte z různých dalších podcastů, kde povídá o antropologii, archeologii, AI a dalších věcech, kterým se věnuje. Sara vystudovala antropologii a archeologii na Oxfordu, teďka se červená, protože nerada, když se tím začíná, ale zároveň pomáhá v Česku zpropagovat AI a snaží se udělat z Česka takový super hub pro umělou inteligenci, mimo jiné. A pomáhá tady na popularizaci vědy, takže jsme si řekli, že dneska by bylo ideální Saru právě pozvat, vzhledem k tomu, že naší ambicí je popovídat si o dobývání Marsu, o kolonizaci Marsu potenciálně a vůbec jako rozebrat to, co nás tam žene a čeho by se tam možná mohli dosáhnout, nebo co by se tam taky mohlo podělat a uvidíme, k čemu se dneska dostaneme. Každopádně, co je na tomhle tématu jako těžký a proč věřím, že je důležité tady mít aspoň jednoho hosta, ještě takových kvalit samozřejmě jako navíc, tak je právě i proto, že to je brutálně multidisciplinární, jinak řečeno multioborová věc, kde vlastně jenom teďka, když jsme se nepřipravovali, tak jsme si uvědomili, kolik vlastně obtíží to obnáší, který jsme si třeba ještě neuvědomovali, přestože už tady tu epizodu plánujeme vlastně několik týdnů, možná i měsíců. Možná, když se budeme shrnout, jako který obory to vlastně vůbec jako obnáší a proč, kdybychom jako začali u toho.
No, já bych hnedka do toho vstoupil a začal tím, že možná tady nějaký výčet dáme, ale není vlastně až tak nutný. Já jsem docela přesvědčený, že vlastně každý jeden obor lidského poznání, který máme, tak větší či menší měrou do tohohle zasáhnout může. My vlastně už teďka můžeme poslat nějaký koráb, nějakou bárku, kterou máme, poslat to směrem k Marsu a ono to tam asi přistane, můžeme na to poslat lidi a asi se tam dostanou, třeba zdraví, třeba polozdraví, třeba mrtví, třeba někdo dechat bude. Každopádně prostě teďka s tím, co jako víme, tak tam jako vyrazit můžeme. Ale důležitý uvědomit si, že ta šance na úspěch je nějak limitovaná, může být i docela marná. A každá jedna malá věc, každý jeden detail, každá troška lidského poznání, kterou tady máme z jakýkoliv disciplíny, tak nám může pomoct tu šanci zvednout a prostě dostat se k tomu, že ten úspěch bude třeba i zaručený.
Přesně. A já teda ještě než začnu povídat, tak hrozně děkuju kluci, že jste je takhle pozvali, to si vážím. A jo, ta multioborovost je jako alfa omega pro mě a myslím, že právě ten Mars, že těm lidem se to líbí, je to hrozně sexy téma a dokáže to jak pro veřejnost a tak, ale i pro tu vědeckou komunitu vlastně zkrystalizovat to lidské snažení. Že potom nejde vlastně jenom o to na ten Mars se dostat, ať už polomrtvý nebo položivý, ale myslím, že to může jako hodně podpořit a zlepšit vědecký zkoumání tady na Zemi. Jako než se tam vůbec dostaneme, tak aby to trklo ty jako lidi, který to trknout má, že není to jenom o astrofyzice versus biologie versus, já nevím, regulární fyzice, ale se do toho musí jako přinést i neurologie, psychologie, antropologie, sociologie. A tady je to všechno udělat z toho takovou tu polívku, která vlastně nás dělá lidma a která nás tam pomůže nejenom nás tam dostat, ale i aby jsme tam potom přežili, aby jsme se potom hned po dosednutí na rudou planetu všichni nepovraždili a myslím si, že jako tady to uvědomění bude hrozně důležitý i jako jak se tady strukturuje vzdělání, politika, národní státy, jak se vůbec dělá výzkum, takže myslím, že jako z toho důvodu mě to hrozně baví.
Jak si FIFA začalo o tom, že vlastně budou potřeba všechny obory, tak já od celou dobu přemýšlím nad různýma zhovadilostma, co to začím vymyslelo. Ale dostal jsem se jako z hlediska praktičnosti třeba k mýmům, kterýma Sara hrozně ráda všude sdílí. A vlastně jsem si uvědomil, že teďka, když jsme zkoumali, co potřebuje teďka astronaut potenciální přijímaný na mise na Mars, co potřebuje, tak je dostavit smysl pro humor, to znamená, že vlastně znalost mýmů bude určitě jako jedno z podmínek, předpokládám.
Už celá jistě.
To je celku jistý. Dobře, ale tyjo, ty jsi tady teďka vyjmenovala, nebo jste oba vyjmenovali jako spoustu oborů a Sara teda byla hodně konkrétní. Jako pro, myslím si, že běžného člověka, ale i pro mě, když se jako úplně na první dobrou představím prostě misi na Mars, tak mě samozřejmě netrkne jako hromada těch oborů, že jakoby tam, jako když se to řekne nahlas prostě psychologie, tak aha, no jo, vlastně, teď ona je potřeba, aby ty lidi se nějak jako dohodli, to znamená jdu tady do, nejenom do nálady jednotlivců, ale pak i do sociologie, že do celé skupiny, ale možná bych jako se nemal jako zabrousit i do těch jednotlivých disciplín, protože já opravdu jako posluchač tady té debaty, tak si nedokážu představit, proč vlastně tam zatahovat tolik těch disciplín, proč to prostě jenom lidstvo, když už máme teďka zdroje na to, aby jsme prostě vzali nějakou raketu, odpálili na Mars a přistáli tam, tak proč to sakra tak dlouho trvá? Proč je to takový big deal a proč když prostě Musk prohlásí, že to udělá v roce 2024, tak lidi hrozně pochybujou a nejsou si jistý. V čem je to teda, v čem jsme tak zabržděný, když vlastně ty zdroje teoreticky máme, jak je to možný?
První věc jde o to, že jsme to ještě nikdy neskusili. Velice snadno se dá představit, o co se jedná. Cesta na Mars je cesta, řekněme, 5 lidí, 8 lidí, 3 lidí, nějaký takový počet, nějaký uskupení lidí, který je strčený do nějaký lodi, kterou si taky dovedeme představit. Crew Dragon, jsme o něm mluvili, prostě nějaká takováhle, řekněme, jako malá kapsle, která je tam ale schopná doletět, přistát, zabrzdit padákama se spustit. No ale teď narazíme na ty hrubý technikálie, které nám zavážejí několik prvenství. Jedno prvenství je, že poletíme izolovaný od Země, bez možnosti s ním nějak efektivně komunikovat. V té vzdálenosti se to můžeme se bavit o nějakém jako 5-minutovém zpoždění mezi komunikací tam a zpátky. Letíme tam s 8 lidmi, se kterými jsme zapíchnutí na tady té lodi, letíme tam 8 měsíců, což je relativně dlouhá doba, ač už třeba i trochu otestovanou máme z Mezinárodní vesmírné stanice. Ale nikdy jsme to neskusili. Nikdy jsme nebyli s lidma takhle daleko od třeba magnetického pole Země, to znamená, Bůh ví, co může dělat záření, Bůh ví, co může dělat ponorka, Bůh ví, co může dělat člověk, který je izolovaný, Bůh ví, co může na psychiku člověka způsobit to, že si uvědomí, že je takhle daleko od Země a že se tam třeba už nikdy nevrátí, pokud vystane nějaký problém, anebo dokonce pokud ta mise takhle může být navržená. Tyhle věci jsme prostě jako lidstvo nikdy neskusili a my jako lidstvo jsme hrozně skvělí v učení se z praxe, s učení se zkoušením. A tím, že jsme tohleto nikdy neskusili, tak nám nezbývá než teoretizovat, což přirozeně zahrne v podstatě každou jednu vědní disciplínu, každý jeden obor poznání.
Když jsme se o tom bavili, tak se říkali, že jsme to svým způsobem zkusili už jako párkrát jako lidstvo, něco podobného.
No přesně, já jsem teďka, jakoby je několik jako těch precedentů té kolonizace, kde vlastně taky nevěděli jsme, do čeho jdeme, ať už to bylo třeba i kolonizace Austrálie, Oceánie, nějakýma našima předkama, říká se Homo erectus, ale podle mě to spíš bylo nějaké už Australopithecus podle toho, jaká byla morfologie těch fosílí, co se našly, ale to bych teďka nechtěla jako posluchači úplně jako najednou přeskačit do evoluční vědy.
No říkali jsme, že to bude multioborový, takže
může. To je pravda, tak já do toho půjdu.
No, asi se tam na nějaký pojmy, kdybych třeba sám jako si nebyl úplně jistý.
No tam právě bylo hrozně zajímavý, že dejme tomu, že ty malý pseudoopice, tak se dostali na pobřeží někde jako v jihovýchodní Asii. A teďka se potřebovali dostat jakoby dál, nebo takhle, nepotřebovali se dostat, ale chtěli se dostat, což už samo o sobě je evolučně nebo psychologicky hrozně zajímavý. A teďka, a když jsem se to kdysi učila na univerzitě, tak tam vlastně mě můj profesor říkal, že tam nejde jenom o to, že oni se dostali třeba na ten ostrov Flores, který i když byly ty hladiny oceánu nejníž, tak to bylo cca 100 km vlastně od nejbližší pevniny. Takže samozřejmě tady to technologicky překonat, že? Tak musíš postavit dvor. Teďka oni tam byli dostatečně dlouho, několik desítek tisíc let, možná i stovek. Tomu, aby tu populaci postihnul dwarfismus, protože byli vlastně na ostrově. Takže tam museli přežívat jako hodně dlouho, aby se tady to vůbec mohlo stát. Ale to, že to nějak technologicky vykoumali, to je jako my to nějak třeba technologicky vykoumáme, aby jsme se dostali na Mars, tak jako v pořádku. Ale tam jde o to, ten prvotní vlastně počin, jako vemte si, že jste banda opic, který ani třeba nemá jazyk, přijdete někam na břeh oceánu a teďka někdo řekne, ukáže takhle do ničeho a řekne, tam popujem. Jo, a teďka vlastně
ten můj nějaký profesor... Nějaký dobrý motivační řečník, jo. Akorát nebo řečník.
Ale mě třeba říkal můj profesor, jak kdybych vám tady teďka řekl, pojďte se mnou na procházku, třeba 15 hodin, ale může to být 3 měsíce tamhle na sever Anglie, tak mě pošlete, že jo, někam. A teďka si vemte, že tady musela být dostatečně geneticky diverzní populace, aby oni nejenom to překonali, ale aby tam potom mohli tak dlouho žít. A že vlastně to je obrovský jakoby psychologický, evoluční počin a že to lidstvo se vymezuje tím, že my jako nemáme nikdy dost, jako my nevidíme ty hranice a furt jako spějeme dál a dál, že tady ani nejde tak o Mars, ale jako o tu další psychologickou metu. A proto si myslím, že je tak důležitý jakoby vzít tam tu multioborovost, ani ne kvůli těm oborům jako takovým, protože spoustukrát ty hranice mezi oborama jsou hrozně umělý, jo, mezi jako antropologie, sociologie, více na ně to samý, akorát vlastně ty lidi se kvůli tomu jsou schopní zabít, protože bojujou o granty, ale že to pestrost toho lidstva, my tam musíme dostat tu mentální pestrost, aby potom ta kolonie vůbec byla dlouhodobě udržitelná. A teďka jsem se třeba vzpomněla na takovou poslední, jak byl HMS Erebus a HMS Terror, ty dvě lodě, co se snažily najít ten průplav vlastně nad Kanadou, skrz to nějak to Severní moře, nebo tam kolem té Hudsonové zátoky. A tenkrát je s velkou pompou, myslím, že to bylo nějak 1826, tak nějak, tak je vlastně z viktoriánské Anglie jako vyslali ven. A vlastně se na to perfektně připravili, měli jako olovem vystužený ty lodě a měli ty zásoby jako asi na 3 roky a byly perfektně připraveny, taky byly jako namíchaný a tak. No ale potom z ničeho nic zamrzli a jeden po druhém se jako buď skanibalizovali nebo prostě umřeli a byl to jako hrozný horor. A já myslím, že na jednu stranu, ať se připravíme, jak dobře chceme, že ta mise jako třeba nemusí být úspěšná, ale jako že jde o ten i mediální tah na to, že tyjo, lidstvo prostě dobývá Mars a to je na tom asi to nejdůležitější.
Proč to teda vlastně jako chceme dobývat, jo? Když se teda bavíme o tom, že OK, je tady nějaký zájem jako na tom nebo podívat se na Mars, pak ho možná teda i kolonizovat, tak dá se nějak jako, nebo můžeme se teďka chvilku pobavit o tom, proč vůbec jako něco takové lidstvo může chtít, k čemu nám je to dobrý, dobře, tak jako víme, že psychologicky je to nějaký další krok, nějaký další step, který nás někam posune, jehož dobývání nás někam posune a dokáže už zúročit teda spoustu našich současných znalostí dosavadních. Ale zase, když to vezmu jako úplně pragmaticky, racionálně, ačkoliv teda už teďka, jako jsme si řekli, že ono svým způsobem jako racionální je jenom to, že to nás dělá lidma, to, že něco dobýváme, ale mě by zajímalo jako těch několik důvodů, proč vůbec chceme kolonizovat Mars, jako co tam jako hledáme, co nám to vlastně jako může dát. Ať už jako lidstvu, nebo jako jednotlivcům.
No přesně tak, jako podívej se na to z pohledu lidstva, kde bych fakt zdůraznil to slovo lidstvo a ne člověk. Když se na to budeme koukat optikou druhu a ne jedince, tak najednou to dává obecný smysl. Ono je to v naší krvi, ono je to prostě v našich genech, je to naše poslání, to, co nám lidem bylo udáno. Kdyby jsme tohle neměli, kdyby jsme nešli posouvat ty hranice, ať už jsou kdekoliv, ať už jsou jakýkoliv, tady teďka nejsme tady dneska, prostě nepřežili jsme, a já jsem to říkal několikrát, ale prostě tak tady vládnou zebry, vládnou tady žirafy, vládnou tady delfíni, nebo nějaký druh, který prostě ty hranice posouvá přirozeně častěji, odvážnějíc a líp, než bychom to dělali my. My jsme prostě pány tvorstva, aktuálně jsme prostě nejsilnějším druhem, nejmocnějším druhem na této planetě, především proto, že máme tohleto poslání, že prostě některý z nás jsou moány a prostě půjdou dál. Budou prostě za tu hranici, ať je ta hranice jakákoliv, ať je sebe ustálenější, tak naplnění této touhy dostat se dál je pro nás jako pro lidstvo podstatou. Není to ani racionální, ale je to něco, co přišlo dřív než my, co je naší součástí, co kdybychom neměli, tak my prostě nejsme.
Já tam mám takový jako jeden, já jsem sama z toho dobývání Marsu samozřejmě nadšená, Maska sleduju docela dost, ale když samozřejmě to není jenom o Maskovi, to vůbec. Já myslím, že tam je jako jeden skeptický pohled na věc a jeden takový ten jako taková ta čistá duše, jakože samozřejmě jo, chceme se tam dostat, bylo by to parádní, to prostě objevení nového světa, ale ta druhá je, že samozřejmě spoustu lidí se na tom přiživí, spoustu lidí se na tom vybuduje kariéru a spoustu lidí vlastně uplatní i ty svoje vynálezy, které by jindy neměly ten dopad. Jo. Třeba z hlediska umělé inteligence, tak si vím, že máš třeba nějaký algoritmus na jako computer vision algoritmus, který dokáže třeba zmapovat terén, tak super, no tak buď to můžeš využít na to, že pomůžeš jako farmářům v Somálsku zmapovat, kde by jako měli pěstat obilí. To je hezký a někdo tě třeba poplácá po zádech, ale tak jako OK. A pak si vem, že tady ten algoritmus využiješ na zmapování povrchu Marsu, kde jako je optimální přistát. No tak je to super, že jo, seš prostě ten maník, jako ten hackerman s tou umělou inteligencí, co je schopný jako udat jako úspěšný třeba přistání rakety na Marsu. A myslím, že tam je i taková ta hrozně jako egocentrická jako honba za tím, že ty vynálezy jako než aplikovat na Zemi, tak jako fajn, ale tady to tě prostě ty lidi to žene jako dopředu mnohem rychleji, taky se v tom skrývají, že jo, různý granty, různý Series A až Series C funding pro startupy, jak bude to obrovský vlastně ekosystém partnerů, který se dostanou na ten Mars, že jako nebude to jako SpaceX, bude to třeba 200, 300 tisíc jako různých entit. Takže to bych jako taky asi dobrý zmínil.
No dobře, ale teda když mluvíš o tom teďka jakoby z té na první pohled snadno představitelný jako ekonomický nebo no, řekněme tady tý jako pragmatický, ekonomický prostě jako pohledu na věc ekonomickýho, tak mě vlastně zajímá, OK, takže někdo, kdo teda chce na ten Mars, třeba my jako lidstvo, tak řekněme teda zaplatí grantama tady ty jednotlivý jako rozvoj těch jednotlivých startupů, těch entit, toho Maska nebo kohokoliv. Dobře, ale my se tam dostaneme na ten Mars a teďka, aby to bylo vlastně, když se na to podíváme jako do ekonomických důsledků, tak ale celý tenhle počin musí ve výsledku vydělat nějaký peníze, protože ten někdo, kdo zaplatí všechny ty startupy, tak se mu to musí někde vrátit, že jo? Nejenom jo, že to není nějaký hodný strejda, který prostě chce se dostat na Mars, hodný strejda lidstvo, který jako dá dokupy hromadu peněz, který teda jako nás dostanou na Mars. Ale to, že se tam dostaneme, nám to musí nějakým způsobem vrátit, že jo? Musí se to tomu hodnému strejdovi, ať už to bude hromada investorů, nebo to fakt bude nějakým způsobem jako kolektivní budget, to už je do, jako to už můžu zabíhat potom do jako ekonomiky jako komplexnější, ale jak nám to ten Mars vlastně jako vrátí zpátky, jak se nám to teda zaplatí? Jo, protože když se bavíme o těch ekonomických dopadech.
No, my už to přeci víme, jak nám to zaplatí. My jsme tady, když jsme si to připravovali, tak jsme narazili na takovou velice zajímavou perličku. Konkrétně způsob, jakým má být vybrána ta posádka, která jako první poletí na Mars.
Dovedl nás to k současný apéře, my uvidíme, kdy budeme tady tu epizodu vydávat a teďka se řeší, že Kazma zakopal auto.
Tak to velice podobné, možná ten příběh trochu přikreslím, ale v podstatě to proběhne tak, že vrchní autority vyberou několik týmů, řekněme 6 týmů po 6 lidech, s tím, že se ví, že prostě na ten Mars poletí jeden tým. No tak oni se vydají do toho tréninkového centra, kde budou kamery a celé lidstvo to bude sledovat. A samozřejmě nakonec se rozhodneme zcela demokratickým procesem, která posádka tam poletí. Takže si připravíme DMSky a budeme mačkat prstičky.
Jako DMSky tam přímo popsaný nebyly, jo. Ale prostě vypadá to, že to celý bude brutální reality show, kde prostě jako z těch 6 posádek bude lidstvo vybírat, která posádka poletí prostě na Mars.
A já jako nevím, jestli je to hoax nebo ne, ale je to na tom Mars One webu to normálně.
Já se to fakt bojím, tyjo. Jako FIFA dobře pojmenoval, že tady ten krok, že lidstvo bude vybírat, je to, co to zaplatí, protože už to bude skrz DMSky, nebo co byli. Ale zároveň z mýho pohledu jako je to to, co lidstvo zahubí, protože do prčíc jako...
Pošleme 6 exotů.
Pošleme prostě 6 těch nejvíc jako selfie zkušených týpků, tyjo. Který budou jako nejlíp jako... možná, dobře, tak jako možná, že tady do toho postupu, do těch 6 jako dvojic, když to bude vybírat nějaká komise, tak řekněme, jestli tam asi nedostanou úplný jako dementi snad.
No, to otázka, čím ta komise bude motivovaná, protože víme, jak fungují reality show. Pokud ta komise motivovaná, tak tam vybere obzvlášť ty největší.
Takže tam bude paní Věra, pak prostě Karel Kuchář. To bude super.
Já jsem hlavně hrozně ráda, že si nenechal představit to, protože moje myšlenka se ubírá trošku jiným směrem. A to bylo, co jsme diskutovali ještě dříve, tu perličku o tom, že zakázáno mít, dejme tomu, vztahy hlubšího rázu ve vesmíru, že by se udělal reality show potom přímo z Marsu, víš? A to, jo, jako, no.
A to určitě bude.
Jo, to je jak hlubšího rázu, protože se tam... A jakých rázů, protože se tam...
Ryze mělké a žádné rázy.
No, přesně.
Ve vesmíru je to velice náchylná věc. Ty rázy jsou schopný zničit raketoplány.
To je pravda, ale... V tuhle chvíli vlastně teda jako je to, jak to tam bylo, jako že to je legislativně v tuhle chvíli jako zakázaný?
No, legislativně, no, jako protokolem.
Jo, nebo takhle v rámci jako protokolu misí, tak vlastně se nesmí mít jako sex vlastně ve vesmíru, což je hustý, jakože, ačkoliv.
Ryze smysluplný.
Ano, FIFA prohlásil, že to je, že by to bylo nekolegiální.
Neprofesionální. Primárně je to neprofesionální.
Já myslím, že kolegiální velmi, jo.
To je pravda, ale že to je neprofesionální kvůli tomu, že to... No tak to klidně představ, tady to je jako zajímavá věc, jo, protože... No, počkej, sorry, že na to upozorňuji, ale když už jsme se bavili o té multidisciplinitě, tak tady to je skutečně jako jeden z těch bodů, který se jako řeší, prostě jako sex ve vesmíru, nebo obecně jako ty
v rámci těch vztahů. Tak jako pojďme souvnout kousek od toho sexu a vraťme třeba k té profesionalitě, ono na to jako přirozeně vede.
Ok, dobře.
Třeba bych odkázal i na svůj komentář v minulé epizodě vůči jak se to jmenovalo, ten film, který jsem strašně nesnášel.
Interstellar
a vůči tomu, jako, co my za lidi posíláme do vesmíru a o význam profesionalitě ve vesmíru. Člověk jakožto druh, nebo jakožto tvor jedinec, je poměrně jako emocionální záležitost a empirika, zkušenosti, naše historie jako ukazuje, že pokud se do takhle vysokoprofilových misí, ať už je to objevování vesmíru, ať už jsou to nějaký vojenský kontroly, ať už to jsou expedice, ať už jsou vlastně nebezpečný a relativně odvážný počiny lidstva jako takového, tak emocionálnost člověka to zásadně a v podstatě podělává. My ty emoce potřebujeme k tomu, aby nás to motivovalo tam vyrazit, aby jsme měli tu touhu jít dopředu. Ale potom, pokud jsme tam jako se 4 lidma a potřebujeme řídit nějakou kapsli nějakým směrem, tak pokud se mezi sebou začneme nesnášet, štěkat, tak se prostě se mnou nikdo nebude hádat, že to je na nic, že to je jako velký problém. A stačí se rozlídnout okolo sebe a všimnout si, co dělají vztahy s emocionálností člověka. Co dělají vztahy s kolegialitou na pracovištích, v kancelářích. Jo. Prostě se podíváme na dvě účetní prostě. A pana účetního prostě, nebo na jejich šéf. A když se do toho zamíchají vztahy, co to udělá prostě tady v této skupině lidí, který společně staví zdi, jak je to prostě schopný nejenom rozvrátit ty kolektivy, ale dohnat ty lidi k tomu, aby se navzájem zranili, zabili, ublížili si. Když se nám to stane v takhle vysokoprofilový misi ve vesmíru. Prostě jako lidi to selhali prostě na relativně jako banalitu, protože kontrolovat to není zase tak těžký. Ten kodex je relativně smysluplný a relativně důležitý. Prostě v momentě, kdy jsem tam nahoře ve vesmíru, tak jako hledět si tý profesionality, protože aby ta mise selhala na něčem takovým, je prostě strašná škoda za mě.
A zase je třeba hrozně zajímavý, když jsme si tady četli ten Mars One, vlastně co ty astronauti jako musí mít, tak jako hrozně z toho vlastně apeluje na ty jejich instinkty, že oni chtějí, aby ty lidi byli přirozeně, že když se dostanou do třeba neřešitelné situace, by si uměli poradit a tak, takže je to taký schizofrenní v tom, že na jednu stranu to apeluje na ten náš naprosto jako bazální instinkt a na to, jako co nás vlastně dělá těma lidma. A na druhou stranu tam máš hrozně umělý pravidla, které nejsou možný dlouhodobě stejně dodržovat. Jo. Takže potom jako jestli by třeba nebylo lepší si přiznat, hele, oni to budou, buď to budou dělat stejně, anebo se tam jako stejně dostanou, jako, ať už je to jako cokoliv neprofesionálního. A jako dostanou se jako do fáze, že naopak to, že to jako represujou, může zničit tu misi, protože to vytvoří třeba nějaký jako latentní hejty mezi nima a takovej, já se toho vždycky hrozně děsím, to je prostě jak komunismus, je to super na papíře, nebo super na papíře to není, jo, ale jako je to nějaká utopie na papíře, ale potom jako v reálu to naprosto není možný funguje s lidskou podstatou, jestli jako by nebylo lepší třeba jako k tomu přistoupit nějak jinak, a to už je potom hrozně filozofická debata, ale je to jako zajímavé.
Ona je docela prakticko-sociologická ta debata, ale existuje ta debata a je taky smysluplná, protože jako ten point je jako dost zásadní. Samozřejmě ta profesionalita má nějaké hranice. A pokud se bavíme o tom, že máš vydržet 8 měsíců let na Mars, tak si nejsem jistý, jestli jsme schopni najít člověka, který má všechny tyhle jako vrozený hluboký vlohy, prostě instinktivně dostatečně zdatný, aby si poradil v takovýchto situacích a zároveň udržel nějaký kredo profesionality 8 měsíců a neschořil z toho vnitřně sám. To znamená, tam je potřeba jít nějak jako tyhle ty složky spojit, že jít si prostě naproti, že nejde někde jako jednu zahodit a druhou bude psat. Ale jako fakt jako reálně potřebuješ člověka, který vydrží si prostě týden ve vesmíru nezašukat. Protože pokud to prostě nevydrží, tak na té misi nemá co dělat, protože ty musíš tu misi upravit něčemu takovýmu. A je to vlastně zbytečně náročný.
No a teďka, když se bavíme, jako zatím to vypadá, že to bude teda jako největší reality show jako na světě. Když se vrátíme jako k tomu teďka jako praktickému, co teda víme, co teda teďka máme, tak v rámci, jen pojďme se rozebrat vlastně v rámci, jaký mise se tady to vůbec řeší, co to je za misi a jaký mise se teďka plánují, teda jo, když se vrátíme k tomu, nebo spíš od toho, jako proč to děláme a budeme se chtít zase dostat v rámci tady té diskuze i do té budoucnosti, co teda jako, nebo jako nějakým třeba fabulacím, jenom zamyšlení nad tím, jak by to mohlo zpět dál, proto tady máme i Saru, že jo. Mimo jiné, aby to bylo aspoň trošku erudovaný, tady ty fabulace. No, pojďme se teďka vrátit jako zpátky teďka do roku 2020. Co teďka vlastně my máme s Marzem společného, co se plánuje v nejbližších letech nebo v nejbližších desítkách let? Tady to, o čem jsme se bavili, to kde bude ten výběr z těch 6 týmů, tak to bylo v rámci Mars One.
Mm-hmm.
to je čí mise. Dokážem teďka jenom si rozebrat vůbec ty jednotlivý mise, nebo ty jednotlivý instituce, které jako mají jaké plány.
Přesně tak. Tak já začnu obšírně, než se dostaneme ke konkrétnějším věcem. Pokud se budeme bavit jenom o lidech, kteří veřejně prezentují, že mají jako plán dostat se na Mars, tak ta škála je poměrně nepřeberná. V podstatě se do toho zahrnuje každá jedna vesmírná agentura a každý jeden filantrop multimilionář. Každý to alespoň nějak zmínil, každý má nějakou vizi toho, jak by to mohlo vypadat, co by pro to mohlo udělat, jak by tam mohlo dělat. A zároveň tady existuje relativně jako široká škála lidí, kteří už mají prostě ruce na stole, už prostě na papíře, kde už se jako jede, kde už se vyrábí zařízení, testují se moduly a reálně se ty projekty posouvají dopředu a sypou se do toho relativně nemalý peníze. To znamená, když už je to skutečný, když už je to prostě tady. A jedna z těchto věcí je samozřejmě pořád jako škála těch národních agentur, kde prostě jako víme, OK, NASA jako taková sype docela dost peněz do kolonizace Marsu, stejně tak víme, že Japonsko nějakou dobu do toho sypalo, aktuálně asi potvrzený, že ten projekt není aktivní, ale zároveň víme, že Čína a Indie aktivně sypou. A pak tady máme tu škálu těch soukromých společností, kdy jsme si teďka uvěřili, že jednak teda Elon Musk, který má jako svůj projekt, to je teda i Mars One.
No ne, právě Mars One jsem teďka si tady našla díky internetu a k tomu se vyjádřím za chvilku a vypadá, že už to neexistuje.
To neexistuje.
No a přitom to byl největší PR hype, tak to k tomu...
Takže reality show, kterou jsme rozebírali,
tak reality show se nezaplatí.
To jo, tak jsme tady sice jako čtvrt epizody rozebírali něco, ale já jsem
ono to bude podobně.
Za první to bude podobně, za druhý mě se strašně ulevilo, že lidi nebudou hlasovat o tom, kdo tam poletí.
Víme, že to znamená teda Elon Musk a Tesla nebo SpaceX nějakým způsobem tyhle ty projekty rozjetý mají a když nevyjde tenhle, tak Elon jako člověk se zaručil, že nás na ten Mars dostane, takže předpokládejme, že proto něco bude dělat. Zároveň tady máme Lockheed Martin a Boeing, dodavatele motorů, letadel a nějakého strojního materiálu pro NASA, který teď jako aktivně spolupracují a aktivně, řekněme, snaží o to, aby nějaká jako lidská mise na Mars se dostala. A potom zřejmě Jeff Bezos má pod sebou ten
Blue Origin.
Zřejmě se o něco taky budou snažit. A stejně tak Virgin Galactic se prezentují, udělali nějakou odnož Virgin Orbit, která má taky prostě nějaké cíle směrem k Marsu. Jsou tady jako společnosti, projekty, které na tom Marsu jako aktivně a usilovně pracují.
Ačkoliv ten Blue Origin jsme vlastně jako nedohledali, že by v tuhle chvíli měli nějaký konkrétní projekt, jo? Jakože,
ono ani u těch národních agentur jsme nebyli schopni dohledat konkrétní projekty, ale často to může být taky tím, že oni nejsou až tak jako motivovaní o tom jako přímo reportovat. Nebudou,
se tomu nechtějí zavázat.
Nechtějí se k tomu zavazovat a zároveň je tam, jak se tomu říká česky, nějaký jako IPčko, nějaký jako třeba i trochu jako marketingu, trochu peněz utopených do vývoje a nechceš to nazdílet, že jo. Prostě pokud objevíš tady nový modul, který má schopnost se tam dostat, takhle to odstínit, nějak vyřešit, to vlastně nebudeš prezentovat na venek, protože to je tvoje komparativní výhoda tvojí společnosti.
Řekněme, že jsme v tuhle chvíli prostě vyjmenovali nějaký hráče na trhu, který buď už to mají teda jako venku ty projekty, anebo je pravděpodobný, že nějaký dělají. To, co ale víme, to, co se jako teďka aktuálně řeší, to vlastně, kde už jsou jako i reální, hmatatelný, fyzický jako kusy železa prostě smontovaný, tak jsme se vlastně bavili o projektu Gateway, respektive projekt Artemis. Projekt Artemis, který vlastně má navazovat po 50 letech vlastně na Apollo, který má lítat v úvodu vlastně na měsíc, vybudovat tam Gateway, což má být vlastně něco, o čem už jsme mluvili i v minulých epizodách, vlastně něco podobného ISS, akorát, že na měsíci, respektive něco, co bude jako na orbitě měsíce. A má to pomoct vlastně k dalším misím do hlubokého vesmíru, včetně právě Marsu. S tím, že víme, že teďka už 2022 se má vlastně vyslat první loď Artemis směrem na měsíc. Nebo 2024. Ono to bylo 22, pak 24. Tak abych teďka nekecal.
No, jen tak mimochodem, pokud jen tak projekt Artemis stejně bude spolíhat na to, že nějaká infrastruktura na měsíci už bude. Že tam bude minimálně zasahovat SpaceX, zřejmě tam bude zasahovat i Boeing. Vůbec celý projekt Artemis nestojí jenom na Gateway, ale i na infrastruktuře na měsíci jako takovým. Ať už na to, že se tam dostanou nějaký zařízení, které zřejmě už jsou hotové nebo testované. Ať už pro nějaké jako přežívání lidí, tak pro průzkum měsíce, tak pro těžení měsíce, konkrétně počerpávání, otavení ledu na vodu, štěpení vody na kyslík, na vodík a takovýhle jako technologický srandy. Tohle to všechno by tomu víceméně mělo předcházet, protože projekt Artemis jako takový už jako bude počítat s tím, že ten groundwork tam jako bude položený. Jestli něco 22, tak spíš nějaký testovací let nebo nějaký okruh, ale určitě tam ještě nejsou jakoby ty předpoklady pro celkovou tu síť, jak má fungovat.
Já si myslím, že tady to je hrozně zajímavý, když jenom se vrátím rychle k tomu Mars One, že vlastně to byla, teďka jsem na to koukala, holandská firma, která byla schopná dostat jako desítky milionů dolarů. Vlastně ty lidi, a já to třeba vidím i v té umělé inteligenci, a proto je důležitý tady o tom jako multidisciplinárně mluvit, že kolikrát ta veřejnost si neumí jakoby oddělit jednotlivý projekty a jako co je pravda a co ne. Jo. A i my, co jsme jako dost do toho vesmíru zapali, jak jsme to teďka jako na to koukali, jako na realitu. A ono to přitom bylo něco, co jako bylo to napojené i na NASA, na všechny jako na ESU, na všechny možné věci, ale ve finále to byl víceméně jako scam, jako hoax, kde oni vyzbírali strašných prachů. A samozřejmě, ale jak ten Mars je jako hrozně konkrétní věc, tak je to hrozně konkrétně vidět. Ale já tady to vidím jako denně, jako v umělé inteligenci, kde se nazbírá třeba stovky milionů dolarů, jako třeba Google DeepMind, jo, jako tam má jedno demo, co tak jako moc nefunguje, dobře to přeháním, ale jak to není jako hmatatelný, tak se jako tady to mnohem víc schová, tam tady ty hoaxy. Ale teďka myslím, že hrozně dojde na to lámání chleba, tak jako v těch příštích 5 letech, kdy už se blížejí ty periody, kdy původně se lidi zařekli, že se na ten Mars nějakým způsobem poletí. Vždycky to bylo třeba jako 10 nebo 8 let jako vzdálenost, tak jako ty lidi si to neumějí moc představit. A teďka, jak se začneme dostat do toho 2022, jo, 2024, tak najednou se podle mě začne hrozně oddělat to zrno od plev. A co mě na tom jako nejvíc na jednu stranu, jako na co se hrozně těším, že ta věda, která se posunula rychle dopředu, tak ani ne možná její aplikace na potenciálně na Marsu nebo na Měsíci, ale na Zemi. Jakože se vyvinuly nový druhy motorů, nový druhy technologií, jako operačních systémů a tak. Vlastně se těším na to, že třeba se řekne OK, no tak se teda 2020 tam teda nepoletí, ale máme tady super nový technologie, pomocí kterých můžeme jinak začít fungovat, jinak distribuovat energii jako na Zemi a tak. Takže to bude hodně zajímavý období.
No a dobře, takže my jsme si teďka řekli nějaký hráče na trhu, něco, co je vlastně jako teďka možný, plus víme, že Musk má pořád ambici 2024 přistát už na Marsu, respektive poslat tam lidi, tady tím datem to jsem si jistý, že tam tady to jako pořád ještě plánuje, to uvidíme, jak dlouho ještě bude tady tu ambici, snad mu to klapne, ačkoliv jakoby těžko říct, co taky vím, tak z hlediska toho, co mi přijde hrozně pravděpodobný, jako hezky, takže Rusové plánují vlastně 2040 až 45. Což mi přijde jako takový hezky realistický plán, že vlastně to mají sice nejvzdálenější, ale zároveň docela věřím.
Kdybych se měl vsadit na vítěze, tak aktuálně dávám peníze Rusákům.
Takže tímhle směrem. No a dobře, takže víme, že tady máme nějakou misi, kde se pluje na Mars. Jifa říkal, že to je nějakých 8 měsíců, ono má to být průměru nějakých 7, 6 až 8 měsíců, ono záleží na tom, že vlastně jako vzdálenost Země a Marsu se docela brutálně mění od nějakých 54 milionů kilometrů až po 401 milionů kilometrů, to znamená, že vlastně zhruba každý 2 roky, 2,2 roku, pokud vím, je prostě nějaký okno, kdy se dá letět. Takže my tam vlastně jako řešíme i nějaký problémy pak případně, když už tam někdo přistane, tak s možností odletět zpátky, s dodávkama případně jako dalších nějakých surovin. Proto mimo jiné jsme tam řešili vlastně i nějaký plození dětí a takových věcí, kde vlastně jako jsou potřeba ty suroviny mít docela přesně rozpočítaný. Pojďme se dostat teda teďka k tomu, co je vůbec za problémy na tom Marsu, respektive jak tam to prostředí vypadá a s čím se teda potýkáme, když už jsme vyrazili teda na cestu. Jo? Vyrazili jsme na cestu, teďka máme před sebou.
Pokud se ti epizoda líbila, doporučuj kamarádům a sdílej na sítích. A kdybys nás chtěl potkat osobně nebo zažít něco z trošku jiný naší tvorby, zaměřený na zážitky, které tě posunou v životě a poznat u nich nový kamarády, mrkni na web X Challenge a vyber si nějakou z akcí. Na sítích X Challenge zároveň najdeš výzvy, které ti dokážou dodat odvahu v každodenním životě a dostat do něj pestrost. S týmem X Challenge celoročně pořádáme akce od putování po Česku přes online série výzev zaměřený na posun v životě nebo společný plnění bucket listu až postupování po Evropě. Tak se přidej, rádi tě potkáme.